Αγαπητοί μας φίλοι και φίλοι, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, Πέμπτη, εδώ με πολύ χαρά ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, Πέμπτη 11 Ιουνίου, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με μια ζωντανή, επίκαιρη, δυναμική πιστεύουμε εκπομπή. Και πάνω απ' όλα θα χαρούμε και θα απολαύσουμε το Λόγο του Θεού και το Μεγαλείο του Κυρίου από την αρχή της δημιουργίας των πάντων και στην πορεία της δημιουργίας του χρόνου, του χώρου, της μάζας και της ενέργειας. Θα περπατήσουμε σε πολύ ωραία πιστεύω θέματα που ακουμπώνει τη φυσική, την αστρονομία, την αρχή των πάντων αλλά και την αρχή της ζωής, τη βιολογία, και θα πλοηγηθούμε σε πολύ ωραία ερωτήματα τα οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν και με πολύ ωραίες απαντήσεις, τοποθετήσεις, συμβουλές και τοποθετήσεις επιστημόνων, αλλά πάνω απ' όλα πατώντας πάνω στον αψευδή λόγο του Κυρίου μας, θα λάβουμε διδασκαλία, οικοδομή και πολύ ωραία κατεύθυνση. Σήμερα με τη χάρη του Θεού εδώ, στα μικρόφωνα, Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης, έχουμε την επιμέλεια της εκπομπής και τον συντονισμό, τον ήχο και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει ο Δημήτρης Ζαφύρογλου και τον ευχαριστούμε για αυτό, γιατί μετά από έτσι από καιρό είμαστε και πάλι όλοι μαζί παρέα και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 698-215-88-88 ή με SMS, Viber και WhatsApp ή κατευθείαν στο τηλεφωνικό μας κέντρο 215-215-88-88. Εκεί η Εύη Ζαφύρογλου περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα να τα καταγράψει με πολύ χαρά και αγάπη και θα χαρούμε πάρα πολύ τα τηλεφωνήματά σας να έχουν σχέση με την θεματολογία της εν λόγω εκπομπής και να την εμπλουτίσουν είτε με τοποθετήσεις θετικές, προσθήκες, εμπειρίες, αλλά και είτε με απορίες, διαφωνίες, αντιρρήσεις. Όλα είναι δεκτά και όταν προέρχονται από ειλικρινή καρδιά είναι ωφέλιμα. Δημήτρη και Ανέστη, σας χαιρετώ με την αγάπη του Χριστού.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστούμε τον Θεό που είσαι και πάλι κοντά μας και ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε την εκπομπή, την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας και ευχαριστούμε που είναι κοντά μας αυτή την ώρα και ζητούμε βέβαια την συμμετοχή τους. Θα χαρούμε πολύ για τα μηνύματά τους μέσα από τα τηλέφωνα, από τις πλατφόρμες μηνυμάτων και από το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Θυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές μας και να μελετάτε σχετικό υλικό πάνω στα θέματα τα οποία αναφερόμαστε. Ευχόμαστε κάθε ευλογία σε όλους τους αγαπητούς μας αδελφούς και φίλους ακροατές.
Καλησπερίσω και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε και πάλι στο στούντιο παρέα με τον αγαπητό Δημήτρη. Δοξάζουμε τον Θεό για την ευκαιρία και την τιμή την οποία μας κάνει και μας δίνει. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια εκπομπή, Δημήτρη και Ανέστη, την οποία τη χαρακτηρίζαμε κάπως επιστροφή στις ρίζες της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα δούμε το πώς απαντάτε το ερώτημα για την προέλευση του σύμπαντος της ζωής, το οποίο νομίζω ότι είναι το βασικότερο ερώτημα φιλοσοφικό και επιστημονικό το οποίο θέτει ο άνθρωπος κάθε μέρα.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Πάμε κατευθείαν γιατί έχουμε πάρα πολλά έτσι να πούμε και να μεταφέρουμε πιστεύω και να απολαύσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού. Πρόσφατα, είναι περίπου ένας μήνας, δημοσιεύτηκε ένα πολύ ωραίο διδακτικό βίντεο το οποίο ως τίτλο έχει Three Scientists on the Origins of Everything, δηλαδή τρεις επιστήμονες περί της προέλευσης ή καταγωγής των πάντων. Είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάθεται σε ένα στρογγυλό τραπέζι μαζί με τρεις διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι πάρα πολλά χρόνια έχουν διαπρέψει και στον επιστημονικό τους κλάδο και χώρο αλλά και με την εμπειρία των χρόνων, καθώς οι δύο τους είναι γύρω στα 67-68 χρονών και ο ένας είναι μεγαλύτερος γύρω στα 84-85 χρονών, με την εμπειρία των χρόνων αλλά και χρόνια επικοινωνίας, σχέσεις, εμπειρίες με τον Κύριο Ιησού Χριστό, δοσμένη η καρδιά τους στον Κύριο και υπηρετώντας το θέλημά Του, κινούμενοι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της λεγόμενης απολογητικής, σε διάφορα πανεπιστήμια, υψώνοντας το όνομα του Θεού και συμμετέχοντας σε διάφορες συζητήσεις με είτε αγνωστικιστές, αθεϊστές, με φοιτητές σε μια πολύ ωραία και υγιή επικοδομητική επικοινωνία και συζήτηση. Έχονται να καταθέσουν τη δική τους εμπειρία μέσα από την δική τους γνώση, αλλά και μέσα από την σχέση τους με τον Θεό. Είναι ο Στίφεν Μέγερ, αμερικανικός φιλόσοφος και ιστορικός της επιστήμης, ο οποίος πάρα πολλά χρόνια έχει γράψει και πάρα πολλά βιβλία σε σχέση με όλο αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε. Μάλιστα, το τελευταίο βιβλίο είναι το The God Hypothesis, δηλαδή υπόθεση περί Θεού, το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Μετά είναι πολύ γνωστός ο Τζον Λένοξ, μαθηματικός εμερίτος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πολύ γνωστός και για το συγγραφικό του και επιστημονικό του έργο, αλλά πάνω απ' όλα για το πνευματικό του έργο που επιτελεί, συζητώντας μέχρι και πρόσφατα σε βαθιά γεράματα, καθώς είναι γύρω στα 85 χρονών, σε πάρα πολλά βίντεο και κοινές συζητήσεις. Και ο James Tour, πολύ γνωστός Αμερικανός χημικός στο Πανεπιστήμιο του Rice, με εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις και πατέντες, αλλά και ο ίδιος βαθιά θρησκευόμενος, χριστιανός, δοσμένος πραγματικά στην υπηρεσία του Κυρίου. Και ο τίτλος του βίντεο είναι αυτό που είπαμε, «Τρεις επιστήμονες περί της προέλευσης των πάντων». Προτείνουμε σαν ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη, χωρίς να συνδεόμαστε απόλυτα γενικότερα στην ιστορία ή το παρελθόν με κάθε τοποθέτηση των τριών επιστημόνων, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς όλες τις θεολογικές τους αποχρώσεις, αλλά από όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει είναι πολύ καλά τοποθετημένοι πάνω στην πίστη στον Θεό και στην τοποθέτησή τους στα επιχειρήματά τους. Συστήνουμε στο ακροατήριό μας, ιδιαίτερα στους φοιτητές, τους νέους, να ακούσουν το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο προφανώς στο YouTube. Και εμείς έχουμε καθίσει και έχουμε κάνει μια καταγραφή των επιχειρημάτων, των διατυπώσεων, των συζητήσεων, και την σημερινή και την επόμενη εκπομπή σε 14 μέρες θα πλοηγηθούμε στα 4 αυτά σημεία τα οποία και οι ίδιοι διαπραγματεύονται. Τα 4 αυτά σημεία ουσιαστικά είναι, πρώτον, η αρχή των πάντων. Δηλαδή πάμε στην αρχή, τη δημιουργία, τι έλεγε ο Αριστοτέλης από παλιά, οι διάφοροι αρχαίοι Ελλήνες φιλόσοφοι, τι άλλαξε τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ποιες ανακαλύψεις οδήγησαν σε μια μεταβολή και μετακίνηση της επιστημονικής κοινότητας από την πίστη σε ένα αιώνιο και στατικό σύμπαν, σε ένα κινούμενο, διαστελόμενο σύμπαν, το οποίο έχει μια αρχή, μια δημιουργική αρχή, και ποιες είναι αυτές οι αντίστοιχες προεκτάσεις. Μετά, το δεύτερο σημείο είναι το λεγόμενο fine tuning, δηλαδή η καλή λεπτή ρύθμιση για την υποστήριξη της ζωής. Νομίζω, Ανέστη, υπάρχει μια καλύτερη λέξη για το fine tuning στα ελληνικά. Θυμάσαι καθόλου πώς το λέγαμε?
Όχι, ανθρωπική αρχή.
Ναι, οδηγεί στην ανθρωπική αρχή. Δηλαδή ότι ουσιαστικά όλες οι σταθερές πάνω στη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία, είτε αυτό αφορά την ταχύτητα του φωτός, την τιμή δηλαδή, είτε αυτό αφορά την σταθερά του ηλεκτρομαγνητισμού, το φορτίο του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου, όλες αυτές οι σταθερές της φυσικής, της βιολογίας, για τα δίπολα, για τα μόρια, για το νερό, όλα αυτά είναι τόσο καλά και λεπτά ρυθμισμένα στην ακρίβεια των εκατομμυριωστών, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η ζωή. Και εν τέλει, βέβαια, να υπάρχει ο άνθρωπος και η ζωή όπως την ξέρουμε, και η χημεία όπως την ξέρουμε σήμερα. Το τρίτο, λοιπόν, σημείο είναι το λεγόμενο The Information Enigma, δηλαδή το ένιγμα περί της πληροφορίας, δηλαδή από πού προέκυψε όλη αυτή η πληροφορία. Θα περπατήσουμε από το DNA και το τετραγράμματο, αυτό απίστευτο αλφάβητο, και από εκεί πέρα θα πλοηγηθούμε στην βιολογία, τη χημεία και τη φυσική, να δούμε ότι όλη αυτή η αυξημένη πληροφορία έχει ως ανάγκη, υπάρχει αναγκαιότητα, να υπάρχει πίσω νους. Όποτε έχουμε πληροφορία, υπάρχει ένας νους. Και όταν βλέπεις τόσο μεγάλη πληροφορία στη φύση, είναι δεδομένο, λογικό, να αναζητήσεις τον νου, τον δημιουργικό νου από πίσω. Και θα τελειώσουμε με μια υποσημείωση, η οποία είναι πάρα πολύ βασική, γιατί σε όλα αυτά συνήθως οι αθεϊστές, οι αγνωστικιστές, αυτοί που θέλουν να τοποθετηθούν ανάποδα, λένε ότι καλά όλα αυτά, αλλά αν μου δώσεις πολύ χρόνο και αρκετές δόσεις τύχη, ώστε να επέμβει και να επενεργήσει η λεγόμενη φυσική επιλογή, τότε το αδύνατο γίνεται δυνατό. Η ακραία μικρή πιθανότητα γίνεται βεβαιότητα. Γιατί όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια χρόνια, τα πάντα γίνονται πιθανά. Και εδώ έρχονται να τοποθετηθούν και να πούνε ότι ακριβώς αυτό, ο χρόνος τελικά, στην όλη διαδικασία, δεν λειτουργεί ως φίλος, αλλά ως εχθρός της διαδικασίας. Και αυτό δούμε πάρα πολύ απλά. Είναι προφανές ότι αν ένα παιδί καθίσει και τακτοποιεί στο δωμάτιό του, ο χρόνος από εκεί πέρα θα επιτελεί ενάντια στην τακτοποίηση. Είναι θέμα χρόνου να αρχίζουν σιγά σιγά να σκονίζεται, να βρωμίζει το πάτωμα, το σεντόνι, το κρεβατί να ξεστρωθεί, βιβλία ξανά να βρεθούν στο πάτωμα ή στο γραφείο, ρούχα πεταμένα κλπ. Δηλαδή ο χρόνος πάντοτε, και είναι το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, λειτουργεί ενάντια στην φυσική τάξη και χρειάζεται έξωθεν πληροφορία και ενέργεια έτσι ώστε να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αυτά βέβαια είναι εντάχει το αντικείμενο και των δύο εκπομπών. Εμείς στην σημερινή εκπομπή θα σταθούμε στα δύο πρώτα, δηλαδή το θέμα της αρχής των πάντων και μετά στο θέμα του fine tuning, της ανθρωπικής αρχής και της λεπτής ρύθμισης για την υποστήριξη της ζωής, ώστε Θεού θέλοντος στις 25 του μηνός να περπατήσουμε στα άλλα δύο θέματα για την πληροφορία, τη βιολογία, το νου πίσω από όλα αυτά και ότι ο χρόνος αποτελεί τελικά τροχοπέδι. Πριν προχωρήσουμε όμως και περπατήσουμε σιγά σιγά μέσα στην διάλεξη και στη συζήτηση αυτή, θα ήθελα ένα σχολιασμό, Ανέστη και Δημήτρη, πάνω σε όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
Εγώ δύο πράγματα που του δώσω το λόγο στον Ανέστη. Το πρώτο είναι, θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη και η συμμετοχή όπως πάντα των ακροατών, επειδή θεωρώ ότι είναι μια εκπομπή η οποία ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Οπότε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το να έχουμε σχετικά και συναφή μηνύματα. Και θα πω κάτι πρωτού ξεκινήσουμε το σχολιασμό, με κάτι με το οποίο ξεκινάει το ίδιο το βίντεο, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι η μεθοδολογία που ακολουθείτε δεν είναι απολογητική, έτσι, με την κοινή έννοια του όρου. Δηλαδή δεν επιχειρείται η υπεράσπιση μιας θέσης ανεξάρτητα από τα δεδομένα. Λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι εμείς είμαστε τρεις χριστιανοί επιστήμονες που θεωρούμε de facto ότι η Αγία Γραφή έχει την αλήθεια, που η Αγία Γραφή έχει την αλήθεια. Αυτό το οποίο κάνουμε σε όλη τη συζήτηση και αυτό το οποίο θα δούμε προχωρώντας είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε στην επιστημονική γλώσσα το follow the evidence, δηλαδή ακολουθούμε τα στοιχεία. Και θα δούμε τελικά τα στοιχεία από τις επιστήμες έτσι όπως υπάρχουν, τελικά που μας οδηγούν.
Αβίαστα και αντικειμενικά. Είναι πως, δηλαδή η αλήθεια, γιατί αν είμαστε αναζητητές της αλήθειας, αυτό πρέπει να κάνεις. Ακολουθείς τα ίχνη της απόδειξης, των στοιχείων που λες, να δούμε πού θα μας βγάλει.
Και σε έναν κόσμο όπως είναι ο σημερινός, στον οποίο έχει συσσωρευτεί τόση πολλή πληροφορία, θεωρώ κρίσιμη σημασία να μπορεί κάποιος να μαζέψει όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία μπορεί να υπάρχουν διάσπαρτα, και να δει τελικά πού μας οδηγούν όταν πηγαίνουμε προς τα πίσω.
Αμήν.
Και σε συνέχεια αυτών που είπε ο Δημήτρης, να πούμε ότι ουσιαστικά θέτουν σε αντιπαράθεση δύο αντίθετους μεταξύ τους ισχυρισμούς. Και πάνω σε αυτό βασιζόμενοι ξεκινάνε και αναπτύσσουν το θέμα στο βίντεο αυτό το οποίο αναφέρεις, Δημήτρη, και το οποίο θα το αναρτήσουμε και στην αρχική σελίδα του site μας. Από τη μία μεριά είναι ρίση, παραθέτουν τον γνωστό άθεο βιολόγο Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος σε μια φράση του, σε ένα παράθεμά του το οποίο αναφέρουνε, λέει ότι το σύμπαν το οποίο παρατηρούμε έχει ακριβώς τις ιδιότητες εκείνες που θα περιμέναμε να δούμε από κάποιο σύστημα, από κάποιο σύμπαν, πώς το δούμε, το οποίο να μην έχει σχεδιασμό, να φαίνεται να μην έχει σκοπό ύπαρξης, δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει κακό, τίποτα παρά μόνο μια τυφλή ανελέητη αδιαφορία. Δηλαδή ότι όλα όσα υπάρχουν είναι απλά προϊόν μια στίχης, δεν υπάρχει τυχαίων διαδικασιών, δεν υπάρχει σκοπός, δεν υπάρχει σχεδιασμός, οπότε κατ' επέκταση δεν υπάρχει και απόλυτος ορισμός καλού και κακού. Τυφλές διεργασίες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένας ισχυρισμός, ο οποίος τίθεται σε αντιπαράθεση με τον δεύτερο ισχυρισμό, τον οποίο δανείζονται από τον 19ο ψαλμό του Δαβίδ μέσα στην Αγία Γραφή, ο οποίος αναφέρει στα δύο πρώτα εδάφια ότι οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Είναι ένας άκρος αντίθετος ισχυρισμός, γιατί από τη μια μεριά έχουμε τον ισχυρισμό του Ντόκινς για την ανυπαρξία σκοπού και σχεδιασμού και για την ύπαρξη τυφλών τυχαίων διεργασιών, και από την άλλη μεριά έχουμε μια εμφατική δήλωση του ψαλμοδού του Δαβίδ ότι οι ουρανοί διηγούνται το έργο το οποίο έχει κάνει ο Θεός. Mm-hmm. Και αυτό αμέσως βάζει μέσα στο κάδρο, μέσα στο επίκεντρο, την ύπαρξη και σχεδιασμού και σκοπού και προσώπου δημιουργού, δημιουργού ο οποίος είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός, υπάρχει το έργο των χειρών αυτού και η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο, η νύχτα προς την νύχτα αναγγέλει γνώση, δηλαδή υπάρχει μία δήλωση των ιδιωτήτων του δημιουργού μέσα από το παρατηρήσιμο σύμπαν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύο άκρως αντίθετες δηλώσεις του Ντόκινς και του Δαβίδ, και το ζήτημα το οποίο τίθεται και το οποίο όλοι μας καλούμαστε να το διερευνήσουμε αντικειμενικά είναι ποια από τις δύο αυτές θέσεις, ποιος ισχυρισμός αντιστοιχεί, ταιριάζει καλύτερα στην πραγματικότητα σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Όντως δηλαδή οδηγούμαστε από αυτά τα οποία ολοένα διερευνάει και ανακαλύπτει η επιστήμη στους διάφορους τομείς, στην ανυπαρξία σκοπού, στην ανυπαρξία σχεδιασμού, σε τυφλές διεργασίες, ή υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις και σχεδιασμού και σκοπού και νοημοσύνης και προσωπικού δημιουργού πίσω από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο παρατηρήσιμο σύμπαν?
Έτσι όπως το λέγες τώρα, Νέστη, έχω την εξής εικόνα. Είμαστε στην Εθνική Πινακοθήκη. Είναι ένας πίνακας, κρεμασμένος στο ένας μεγάλος καμβάς στον τοίχο, και μπροστά είναι ένας καμπό, ας πούμε έτσι. Πλατεία, και κάθονται δύο άνθρωποι, οι οποίοι παρατηρούν ακριβώς το ίδιο έργο. Ακριβώς το ίδιο έργο. Και λέει ο ένας, βρε εσύ, του λέει, αυτό που βλέπω εδώ ζωγραφισμένο είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενα αν είχες αφήσει αυτό το καμβά παρατημένο ένα μήνα έξω στον κήπο. Και έπεφταν, ξέρω εγώ, τα βερίκοκα, έβρεχε το χώμα, το καυσαέριο, η λάσπη, τα παιδάκια που τρέχανε. Λοιπόν, αφήνοντάς το τον καμβά αυτό στον κήπο και μετά τον έπαιρνες και τον κρέμαγες, αυτό θα περίμενα να δω. Δεν βλέπω πίσω από αυτή τον πίνακα ούτε σκοπό. Δεν βλέπω, χρησιμοποιώ πάλι τα λόγια του Ντόκινς, δεν βλέπω κανένα σχέδιο, κανένα σκοπό, ούτε κακό, ούτε καλό, παρά μόνο τυφλή και αδυσόπιτη αδιαφορία. Ο άλλος δίπλα λοιπόν κάτω, κοιτάει καλά καλά, βλέπει έναν υπέροχο πίνακα, ένα τοπίο, ποταμάκια, λουλουδάκια, πουλάκια, πράγματα, ιστορίες, και λέει, συγγνώμη, αλλά εγώ βλέπω, προσέξτε, τον ίδιο πίνακα βλέπουν και οι δύο, εγώ βλέπω ακριβώς αυτό που θα περίμενα σαν αποτέλεσμα ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη που αποδίδει δια του νου του και δια της καλλιτεχνίας του, των συναισθημάτων του και του ταλέντου του, αυτό που ζει και το βίωμά του. Δηλαδή έχουμε δύο ανθρώπους που βλέπουν το ίδιο πράγμα, όχι διαφορετικό πράγμα, αλλά είναι biased, το λένε πολλές φορές, δηλαδή είναι προκαταλημένοι από πίσω, μέσω από την δική τους κοσμοθεωρία, η οποία πολλές φορές τυφλώνει και δεν αφήνει να δεις αυτό που λες πολύ ωραίο, το evidence, τα στοιχεία που οδηγούν. Και μου αρέσει μια πάρα πολύ ωραία ρίση του, νομίζω ότι είναι του Αυγουστίνου, η οποία λέει το εξής. Έλεγε, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε πού όλο αυτό το καλό? Αν υπάρχει Θεός, τότε γιατί το κακό? Οι πιο πολλοί άνθρωποι στρέφονται στη δεύτερη τοποθέτηση, δηλαδή, αν υπάρχει Θεός, γιατί τα παιδάκια πεθαίνουν εκεί, γιατί γίνεται AIDS, γιατί αυτό το εμπόριο λευκής σαρκός, γιατί αυτό... Είναι μια πολύ λογικό ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για συζήτηση, το απαντάει ο Λόγος του Θεού. Αλλά να δούμε λίγο την πρώτη πτυχή. Αν δεν υπάρχει Θεός, όλη αυτή η ομορφιά και το καλό, από πού? Ακόμα και μέσα στην Αθήνα, κάθεσαι μερικές φορές στο μπαλκόνι και αν έχεις λίγο μια οπτική γωνία, κοιτάς ένα ηλιοβασίλεμα και λες, δεν εξυπηρετεί αυτό το ηλιοβασίλεμα κάποια αναγκαιότητα? Δεν εξυπηρετεί, δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η ομορφιά των χρωμάτων, η κίνηση, τα σύννεφα, οι ακτίνες που περνάνε, τα πουλάκια, τα παπαγαλάκια, δεν εξυπηρετούν μια απλή διαδικασία, έτσι, πώς να πω τώρα, το να κυριαρχήσει ο πιο δυνατός για την επιβίωση του DNA και, του είδους. Είναι μια ομορφιά, ένας πινάκας ζωγραφικής που σε κάνει να αναρωτηθείς, τόσο καλό, τόση ομορφιά, το φιλότιμο, η αγάπη, το συνέστημα, η πρόνοια, η αγάπη, η συγκίνηση, τα χρώματα. Βλέπεις, ας πούμε, λίγο στάλασσα να πας, κάτι ψάρια, λες, τι χρώματα είναι αυτά. Αυτή η ομορφιά, λοιπόν, δεν μπορεί να αποδοθεί αλλιώς παρά πίσω από έναν σχεδιαστικό νου, δημιουργικό νου, που αγαπάει την ομορφιά και τον άνθρωπο.
Και δεν προσφέρει, Δημήτρη, έτσι όπως το είπες πάρα πολύ ωραία, και κάποιο, έτσι όπως το λέγανε οι υπέρμαχοι αυτής της θεωρίας, κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, αν ένα ψάρι είναι πολύ όμορφο, ένα ζώο είναι πολύ όμορφο, αυτό δεν του προσφέρει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά την επιβίωσή του. Ίσα-ίσα που, κατά τη δική μου άποψη και την άποψη ενός λογικού ανθρώπου, πιθανότατα μπορεί να το έκανε στόχο ενός μεγαλύτερου ψαριού, το οποίο βλέπει και εντυπωσιάζεται από τα χρώματα, ας πούμε, αυτού του ψαριού και πάει να το κυνηγήσει. Θα ήθελα να επικαλεστώ ένα εδάφιο το οποίο το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές και λύνει βέβαια όλες αυτές τις απορίες, αλλά νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει: «Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς, επειδή τα αόρατα αυτού», αυτό το οποίο τόνισες Δημήτρη, «βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων». Κάποιος αν κάτσει να κοιτάξει, Δημήτρη, αυτούς τους πίνακες οι οποίοι υπάρχουν στη φύση, που δεν τους έχει ζωγραφίσει κάποιος καλλιτέχνης, αυτά τα ωραία χρώματα τα οποία ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα ή πηγαίνουμε στη θάλασσα, βλέπουμε αυτά τα ωραία χρώματα, μόνο και μόνο αυτό να δει κάποιος, τότε θα καταλάβει ότι από πίσω κρύβεται ένας νοήμων νους, κρύβεται ο δημιουργός, κρύβεται, μπορεί να το πει κάποιος όπως θέλει. Το μόνο σίγουρο ότι είναι ο Θεός αυτός τον οποίο διαβάζουμε εδώ πέρα και μας αποκαλύπτεται μέσα από το λόγο του. Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε λίγο να ξεκινήσουμε με την, έτσι όπως έχουμε βάλει και τις ενότητες και υπάρχουν και μέσα στο βίντεο, Δημήτρη και Ανέστη, αν συμφωνείτε, σχετικά με αυτή την αντίληψη η οποία υπήρχε ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και στατικό, το οποίο αν δεν κάνω λάθος ήταν κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Αριστοτέλη και μέχρι τις αρχές περίπου του 20ου αιώνα δίδασκε, όπως και ο Αριστοτέλης, ότι η ύλη γενικώς δεν έχει αρχή και δεν θα έχει τέλος, και όλη αυτή η αντίληψη διαμόρφωσε αυτό το οποίο θα λέγαμε τη δυτική επιστημονική σκέψη και ήταν το κυρίαρχο επιχείρημα εναντίον της ύπαρξης κάποιου δημιουργού. Αν το σύμπαν δηλαδή υπήρχε πάντοτε, τότε δεν υπήρχε ο λόγος ή δεν υπήρχε η δημιουργός αιτία από πίσω.
Να καταλάβουμε, Ανέστη, και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια. Ο Αριστοτέλης, που αν δεν κάνω λάθος ήταν ο δάσκαλος και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ακριβώς.
Ωραία. Δεν ήταν αστρονόμος. Έτσι δεν είναι? Άρα δεν νομίζω ότι έχει παρατηρησιακά δεδομένα για να εξάγει ένα συμπέρασμα. Άρα θα ήθελα λίγο σε αυτό που άρχισε να μας λέει ο Δημήτρης Ανέστη να μας πεις δύο λόγια. Για ποιο λόγο ο Αριστοτέλης, που δεν ήταν αστρονόμος, δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Αρίσταρχος, ο Σάμιος που ήταν αργότερα ή κάποιος άλλος, για ποιο λόγο είχε μια άποψη για το σύμπαν όσον αφορά τη στατικότητα και την ακινησία του και ότι ήταν αιώνιο? Τι συνεπάγεται αυτή η κοσμοθεωρία και γιατί κυριάρχησε 23 αιώνες πάνω στη γη μέχρι τα παρατηρησιακά δεδομένα να άρχισαν να ανατρέπουν?
Ήταν θέμα, όπως και είπες πολύ σωστά, Δημήτρη, ότι μέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχε αυτή η αντίληψη. Ήταν θέμα παρατηρησιακό αφενός, ότι όλα όσα υπάρχουν φαίνεται να είναι αμετάβλητα, να επαναλαμβάνονται συνεχώς με τον ίδιο τρόπο, να μην υπάρχει κάποια μεταβολή και το σύμπαν να είναι άπειρο, δηλαδή να μην έχει κάπου τέλος, να είναι αιώνιο, όπως υπήρχε πάντοτε υπάρχει και τώρα με τον ίδιο τρόπο, και στατικό, δηλαδή να μην υφίσταται καμία απολύτως μεταβολή. Αυτή ήταν η αντίληψη και μάλιστα είχε επικρατήσει τόσο πολύ ισχυρά από τον Αριστοτέλη, όπως είπες, μέχρι τους επιστήμονες των αρχών του 20ου αιώνα, ώστε όταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν επεξεργαζόταν τη θεωρία της σχετικότητας, είχε αναγκαστεί να εισαγάγει τη λεγόμενη κοσμολογική σταθερά, διότι οι εξισώσεις του, οι μαθηματικές, τον οδηγούσαν αναγκαστικά στην ύπαρξη διαστολής σύμπαντος, την οποία, επειδή δεν ήταν αποδεκτή την εποχή εκείνη και ούτε ο ίδιος μπορούσε να αντιληφθεί ότι θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, θεώρησε ότι κάπου είχε κάνει λάθος και αναγκάστηκε.
Απλώς να κάνω μια πάυση εδώ πέρα, να πω πιο πίσω, να πω ότι και η πεποίθηση, η άρνηση του Αϊνστάιν πάλι δεν οφειλόταν στα παρατηρησιακά δεδομένα, οφειλόταν στην κοσμοθεωρία. Εδώ θέλω να το τονίσουμε, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, γιατί μετά θα μας ταξιδέψει, Ανέστη, λίγο στα δεδομένα που άλλαξαν στην σύγχρονη φυσική, την κβαντική φυσική, την περίοδο, ας πούμε, του 1910, 20, 30, 40, 50 περίπου, που όλα αυτά άλλαξαν. Δηλαδή η πεποίθησή τους ήταν η εξής, και να το καταλάβουμε, ότι αν το σύμπαν εξελίσσεται με κάποιο τρόπο, σημαίνει ότι έχει και μία αρχή. Η αρχή εισάγει την αναγκαιότητα εξωτερικού δημιουργού. Επειδή αυτό λοιπόν στην Αριστοτέλεια φιλοσοφία ήταν απεχθές, δεν ήταν τα παρατηρησιακά δεδομένα που όθησαν τους φιλοσόφους στο να μιλήσουν για ένα αιώνιο και στατικό σύμπαν, αλλά η κοσμοθεωρία, ότι δεν υπάρχει αιτία, δεν υπάρχει δημιουργός. Και όλη από εκεί πέρα η επιστήμη βασίστηκε σε αυτή τη φιλοσοφία και ήθελε να πιστεύει ότι το σύμπαν είναι αιώνιο όσον αφορά την χρονική του διάρκεια, στατικό όσον αφορά την μη εξελιξιμότητα, γιατί αυτό βγάζει από την μέση την ύπαρξη δημιουργού. Και γι' αυτό υπήρχε τόσο μεγάλη αντίσταση από την επιστημονική κοινότητα, η οποία δεν ήταν μόνο από τον Αϊνστάιν. Για να καταλάβουμε, ενώ ο Χάμπλ, που θα μας πει σε λίγο, τα δεδομένα αυτά τα είχε ήδη από το 1925, 26, 27, περί διαστολής του σύμπαντος, και ενώ ο Λεμέτρ, ένας θρησκευόμενος μαθηματικός, οι εξισώσεις του τον οδηγούσαν ότι υπάρχει διαστολή, άρα προς τα πίσω και αρχή, η επιστημονική κοινότητα έπρεπε να φτάσει το 1950 περίπου και στην ανακάλυψη της μικροκυματικής ακτινοβολίας, δηλαδή 30-40 χρόνια για να αρχίζει να αποδέχεται αυτό που έμοιαζε απεχθές, έμοιαζε να δημιουργεί αποστροφή και να εισάγει την αναγκαιότητα δημιουργού. Εγώ θα ξεχάσω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι φοιτητής όντας το 1999-2000 μέχρι 2005-2006 που ήμουνα, τα περιοδικά Scientific American και άλλα που κυκλοφορούσαν τότε, σιγά σιγά βάζαν την έννοια της λέξης creation, the creation of the universe, της δημιουργίας του σύμπαντος, αναφερόμενες σε έννοιες όπως το Big Bang κλπ. Θυμάμαι τότε να είχε τίτλοι 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια πριν έχουμε την αρχή των πάντων μάζας ενέργειας, οι οποίοι ήταν τίτλοι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, τη δεκαετία του 70 και του 80, δύσκολα βγαίνανε προς τα έξω. Όχι γιατί η επιστημονική κοινότητα δεν τα δεχότανε, αλλά γιατί ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος να αποδεχθεί αυτό που λένε τα implications, δηλαδή τις συνέπειες αυτών των δηλώσεων. Και πάνω σε αυτό, αγαπητοί φίλοι, θα προχωρήσουμε αμέσως μετά από το μουσικό μας διάλειμμα. Περπατάμε λοιπόν στην προέλευση των πάντων, τα δεδομένα για τη δημιουργία του σύμπαντος, πώς κινήθηκε η επιστημονική σκέψη, πώς τελικά η αλήθεια αυτή αγκαλιάστηκε και ποιες είναι οι αντίστοιχες συνέπειες. Ακούω τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 215-215-88-88 και πάμε στον αγαπητό Δημήτρη να ακούσουμε ένα-δύο ύμνους και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.